Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Sunt unul dintre mulții credincioși care se identifică drept urmași ai lui Isus. Ca și ei, cred cu tărie în jertfa lui salvatoare. Citesc cu sete cuvântul lui Dumnezeu. E drept că uneori mă poticnesc în vreun verset care mă bulversează, punând sub semnul întrebării toată experiența mea creștină. Unul, în mod special, mă tulbură. Este cuvântul din Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 11 și 12. Vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la pus, spune Iisus, și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cum vine asta? Aș putea fi și eu printre ei? Capitolul 6. Cifrul secret. Subtitlu: Dumnezeu este nedrept. În 1945, Dresda, capitala landului Saxonia, era al șaptelea oraș din cel de-al treilea Reich, era bijuteria Germaniei. Dresda, supranumită Florența de pe Elba, ea însă și o minunată piesă de arhitectură, fusese ocolită de ororile războiului. Odată însă ce frontul de est se apropia de granițele Germaniei, nenumărați cetățeni din land s-au refugiat la adăpostul ei. Era februarie, o vreme neobișnuit de uscată și caldă. Miile de oameni, nemai găsind adăpost, dormeau sub cerul liber, pe străzi, în curți, pe malul Elbei. În noaptea de 13 februarie, escadrile ale aviației aliate s-au năpustit în două valuri asupra Dresdei. Până dimineața, 800 de bombardiere au descărcat asupra orașului peste 1400 de tone de explozibil, plus 1400 de bombe incendiare, generând o furtună de văpăi care a distrus aproape întregul oraș. În cursul zilei de 14 februarie, alte 300 de bombardiere au sosit, iar pe 15 februarie au mai venit încă 200. La sol, scenele nu puteau fi descrise în cuvinte. Orașul culturii zăcea în ruine. 56% din clădirile neindustriale și 23% din cele industriale erau distruse. Miile de oameni care își puseseră speranța în lăcașuri sfinte și s-au ascuns înnebuniți acolo, au fost striviți sub ruine. Însă ravagile cele mai catastrofale le-au făcut bombele incendiare. Iadul de foc era atât de intens încât mii de cetățeni ascunși în pivnițe au pirit prin asfixiere, oxigenul fiindu-le subt din piepturi și din buncăre. Numărul total al victimelor bombardamentului, în majoritate bătrâni, femei și copii, urcase la 25.000. După terminarea războiului, personalități și instituții internaționale și-au ridicat glasul să-i acuze pe aliați de crimă de război, de genocid, masacru, răzbunare disproporționată. Ați ucis civili nevinovați. Ați tocat orașul, nu obiective militare. V-ați bătut joc de cultură. Măcel gratuit. Rușine. Doar pentru că dețineți puterea, aveți dreptul să încălcați justiția. Unde-i dreptatea? Acuzațiile au fost amplu dezbătute. Istoria însă reține măcar în parte justeții acțiunii. Odată cu retragerea trupelor germane din fața rușilor, Dresda devenise un fel de fief al Wehrmachtului, al armatei. Sute de tancuri, piese de artilerie grea și zeci de mii de soldați așteptau să fie trimiși pe frontul rusesc. Sub adăpostul culturii, orașul era un centru industrial important, cu 110 uzine și 50.000 de muncitori care lucrau pentru industria de război. Dresda era și un important punct de cale ferată, unind nordul cu sudul și estul cu vestul. Apărătorii victimelor uită că, fără votul și entuziasmul populației pentru Deutschland über alles, Germania peste tot, Hitler n-ar fi avut suportul necesar pentru lansarea războiului. Alegerile greșite se întorc întotdeauna împotriva decidenților. Poporul, el și-a ales soarta. Subtitlu: este Dumnezeu nedrept? Dumnezeu deține puterea. În Psalmul 115:3 scrie: Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Pătruns de duhul iluminismului, omul postmodern, în ciuda condiției sale muritoare, are curajul să intenteze procesul lui Dumnezeu pentru toate relele. Unii au adus ca argument chiar fatalitățile din Dresda. Înțeleg că i-a lovit pe atei, spunea unul, dar unde a fost Dumnezeu când creștinii adăpostiți în bisericile lui piereau cu miile? De ce i-a abandonat? Dumnezeul acesta nu este drept și cu atât mai puțin iubitor. La aceste întrebări poate găsești un răspuns. Dar ce ai avea de zis dacă acuzatorul ți-ar arunca în față pasajul din Matei 7:21-23? Citez. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, depărtați-vă de la mine. Să nu ne grăbim cu explicații înainte de a nota că pasajul nu se referă la creștinii de duzină, la creștinii nominali, ci la cei credincioși și activi. Una ea zice, alta este a face, iar cei la care se referă Iisus se disting prin prorociri, exorcizări, minuni fără de număr. Sunt chiar cei care au stat în linia întâi pe frontul marii lupte cosmice. Iar Mântuitorul nu-i contrazice că n-ar fi făcut asta. Un adventist instruit ar scoate replica din buzunar. Da, ar zice el, sunt lepădați pentru că sunt călcători de lege. După cum scrie în versetul 23, voi toți care lucrați fără de lege. Hai, între noi fie vorba. Argumentul nu convinge. Ai putea, de exemplu, să spui înaintea Domnului că tu, azi, n-ai călcat chiar nicio nuanță din litera și spiritul legii? Mă îndoiesc. Apoi mai este și reversul explicației. Dacă cei fără de lege sunt excluși, înseamnă că doar cei impecabili, perfecți, prin neprihănirea și meritele lor, pot intra în împărăție? Or, concluzia aceasta este antibiblică, întrucât exclude harul și puterea numelui în care păcătoșii și nu sfinții, păcătoșii trebuie să fie mântuiți. În sprijinul acuzației că Dumnezeu este nedrept, pare să vină și o parabolă mai indigestă. Se numește Pilda celor 10 fecioare, în care, deși toate sunt eroine, implacabile, meritorii, jumătate sunt respinse. Și atunci unde-i dreptatea? Întrebi tu. Partea întâi. Bombă pentru sfinți. Subtitlu: Metafora nunții. Parabola celor 10 fecioare, relatată în Matei 25, de la 1 la 11, rostită de însuși Iisus cu câteva zile înainte de răstignire, descrie o scenă plină de simboluri. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Căsătoria, o invenție a Creatorului, inaugurată în Eden, era și ea o lecție figurativă a planului de mântuire. Fostul rabin Pavel din Tars, în teologia sa, face referiri directe la simbolismul bogat al nunții. Dacă vrei, vezi 2 Corinteni 11 cu 2, Efeseni 5 de la 24 la 32. Nunta era un proces lung care începea cu mult timp înainte de unirea propriu-zisă a mirilor. Primul act avea loc la casa fetei. Tatăl viitorului mire, însoțit de feciorul pretendent, se înfățișau la părintele viitoarei mirese. Venirea lor nu era pentru nimeni o surpriză, căci tatonările și înțelegerea avuseseră loc cu mult timp înainte. Atmosfera întâlnirii era solemnă. Socrul mare plătea prețul fetei, așa numitul mohar, după care se întocmea contractul de logodnă, ketuba. Din acea clipă, fata îi aparținea de drept băiatului, pentru că fusese cumpărată cu un preț. Este exact la ce face aluzie Pavel în 1 Corinteni 6 cu 20, când scrie: căci ați fost cumpărați cu un preț. Feciorul dădea și el fetei un dar. Matan se chema. Și începea o mică sărbătoare. Înainte să plece, logodnicul spunea iubitei: trebuie să plec. Mă duc să-ți pregătesc un locaș în casa tatălui meu. Nu pleca, spunea fata. Iar el replica: pentru tine este mai bine să mă duc, dar mă voi întoarce. Când? Întreba fata. Și băiatul răspundea după tipic: nu știu, nici slujitorii nu știu, doar tatăl meu știe ziua aceea. Lucrurile decurgeau întocmai după vorba mirelui. Locuința viitorului cuplu urma să fie o prelungire a casei părintești. Ridicarea anexei lua timp, un an sau poate mai mult. Iar cel care hotăra data exactă a nunții nu era feciorul, era tatăl băiatului, în funcție de cum mergeau pregătirile. Între timp, logodnica își pregătea trusoul, țoale, pături, veșminte. Ori de câte ori ieșea din casă, își punea un văl legat pe frunte cu o salbă de bani, mărturie că a fost cumpărată și că aparține logodnicului. Prietenele miresei, fete nemăritate toate, o ajutau în pregătire. Pe când anul de așteptare se cam apropia de sfârșit, mireasa și avea pregătit trusoul cu cele trebuincioase primei nunți. Întrucât nu știa când va veni mirele, ea păstra lângă pat o candelă pe care o aprindea noapte de noapte, ca să fie gata oricând ar veni el. Prietenele miresei aveau și ele candele pregătite. În sfârșit sosea timpul când tatăl socotea că timpul a sosit. Atunci îl anunța în taină pe băiat ziua hotărâtă. Acesta își chema prietenii, iar ei se adunau în faptul serii respective și mirele, însoțit de ceata de feciori, pornea pe la miezul nopții spre casa fetei. Flăcăii o luau înaintea mirelui ca să anunțe venirea. Mireasa și însoțitoarele ei, fără să știe nimic, vegheau în așteptare ca și în celelalte nopți, Deodată, din depărtare, un sunet de șofar, de corn de berbeci, înviora noaptea. Vin! Se înfiorau fetele. Curând se putea auzi limpede strigătul. Vine mirele! Ieșiți în întâmpinare! Cu inima tresăltând de emoție, mireasa își lua candela și trusoul, iar prietenele, în mare fierbere, ieșeau la poartă în întâmpinarea mirelui. După o scurtă ceremonie de rămas bun, cele două cete unite, adică cele două cete de fete și flăcăi, se uneau în lumina candelelor în alai spre casa mirelui. Cântece și strigăte de bucurie îmbogățeau farmecul nopții. Ajunși în curtea tatălui, mirii și alaiul intrau în odaia de nuntă ca să celebreze evenimentul. Iar sărbătoarea lungă dura chiar și 7 zile. Subtitlu: o aplicație dură. Pe acest tipar își construiește Iisus parabola fecioarelor. În prim plan însă nu sunt sărbătoriții, ci fecioarele, prietenele miresei. Pentru ucenicii crescuți în cultura iudaică, simbolurile erau clare. În multe rânduri, profeții au folosit metafora fecioarei pentru poporul lui Dumnezeu, respectiv Israelul din vechime, iar în timpul prezent fiind biserica. Numai că parabola nupțială are un deznodământ tulburător pentru ucenici. O parte dintre prietenele miresei rămân afară, respinse și condamnate de mirele însuși. Tulburător sună pentru urechile ucenicilor de azi. Cu atât mai mult cu cât parabola nu se aplică bisericii creștine în general, ci prin cuvântul introductiv, atunci. Adică, atunci împărăția cerurilor se va semăna cu 10 fecioare. Acest atunci are în vedere în mod specific biserica ultimei generații, acele generații care îl va întâmpina pe Hristos venind în slava sa. Iar dacă te recunoști în această generație din urmă, atunci impactul poate produce cutremur. Tensiunea și nedumerirea se acumulează cu fiecare amănunt al parabolei. Notează. 1. Toate sunt fecioare, simbol al curăției morale și al credincioșiei doctrinare. 2. Toate sunt așteptătoare, condiție ce implică veghere și nopți sacrificate. 3. Toate ies în întâmpinare, dovada credinței și a speranței. 4. Toate au candele, confirmarea profesării cuvântului lui Dumnezeu. 5. Toate au ulei care arde în candele, e mărturia prezenței Duhului Sfânt. Și vina lor? Ce, că au adormit? Nu, doar toate adorm și toate se trezesc la strigătul din noapte. Singura deosebire constă într-un mic vas cu un de lemn de rezervă prins la cingătoare. Doar pentru atâta lucru să fie o așa discriminare? Chiar toate celelalte atribute pozitive să nu conteze deloc? Dar e drept? Cifrul secret pentru descifrarea mesajului ascuns în această parabolă stă tocmai în acest element minor, un vas prea mic. Unii ar putea interpreta stocul de rezervă ca simbol al statorniciei celor înțelepte, cu bătaia lungă a nădejdii, că oricât de mult ar dura așteptarea, ele stau neclintite în nădejde. În contrast, cele neînțelepte ar fi dispuse doar pentru o așteptare de scurtă durată. Pardon, ideea, deși justă, este colaterală. Detaliile ne conduc spre ideea majoră în momentul în care analizăm diferența dintre uleiul din candele și uleiul din vasele de rezervă. Ca substanță, nu e nici o diferență. Sunt același produs, aceeași calitate, simbolul aceluiași Duh Sfânt. Și nici cantitatea nu e semnificativă, amândouă presupunând că aveau cam același volum, și vasul și candelele. Deosebirea stă într-un detaliu și mai mic. Neatică era un bun creștin. L-am cunoscut încă din primii ani de credință. Era un om simplu, dar avea un tonus optimist, mereu cu zâmbetul pe buze. Locuia aproape de adunare și la ei în casă întotdeauna era lume. Dacă îi cereai să te ajute, sărea îndată, fără să gândească. Deși nu era un cititor avid, știa să se roage frumos și arzător în adunare. Cred că îl iubea sincer pe Dumnezeu. Era o vineri seară, 4 martie 1977. Trecuse de ora 21. Serviciul divin tocmai se terminase. Eu, împreună cu un prieten, Gigi, stăteam într-o cămăruță de la parter. Așteptam să se termine repetiția de cor ca să mai stăm de vorbă cu ceilalți tineri. Deodată, urechile mele au prins un oruit adânc și continuu. Concomitent, podeaua a început să pulseze lateral continuu. Război atomic, mi-am zis. După câteva secunde, Gigi se uită la mine liniștit. Să ieșim, e cu tremuri, mi-a zis el. Hai, i-am zis. În aceeași clipă s-au stins și luminile. Calmi, fără grabă, am ieșit amândoi în bezna totală. Mugetul se auzea mai pronunțat, zvâcnirile pământului de sub tălpi se accentuau. Pășeam atenți pe poartă ca să nu cad. Doar o fâșie de lumină orizontală sfâșia bezna străzii. Era faza lungă și orbitoare a unui autobuz, oprit la 50 de metri pe dreapta. Acolo, în stradă, mai zibit o priveliște apocaliptică. Perdele de praf se ridicau sinistru din pământ. Într-o secundă, calcanul casei cu etaj de vis-a-vis se desprinse și vruf, se prăbuși cu zgomot teribil, trimițând în sus spre noi o maree de praf. Din dreapta m-a izbit un urlet înspăimântător și repetat. Am privit și am rămas șocat. Neatică, cu mâinile încleștate de un arțar, de pe trotuar, pendula odată cu pomul, urla lung și în cascade ca din gură de șarpe. De ce urlă? Priveam eu la el nedumerit. Nu puteam înțelege. Unde era Dumnezeul lui? Între timp, din biserică au început să iasă coriștii. Nu-i vedeam, dar îi auzeam. În antiteză cu panica lui Neatică, auzeam vorbe îngrijorate, dar reținute. O tânără, pășind încet, conducea o fetiță cu cârje. Grupuri apăreau, sprijinindu-se unii pe alții. Era solemnitate, fără țipete, fără grabă. La scurt timp, marele cutremur din 77 s-a oprit. Îngrijorați de soarta lor și a altora, oamenii s-au risipit prin beznă. Acasă mi-am amintit de rugăciunile lui Neatică din adunare, întotdeauna stropite cu lacrimi și căință. Când se ruga acasă, niciodată nu se lamenta. Cerea doar binecuvântare, pâine, sănătate, viață, ocrotire, ajutor de sus. Ceva nu era în regulă cu Neatică, ceva profund și ascuns. Ei, a trebuit să treacă ani până să înțeleg ce. Detaliul mic care face diferența dintre uleiul din candelă și cel din vas se află ascuns în cuvintele de osândă pe care mirele le pronunță către fecioarele disperate. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Stai, adică cum? Cel atot știutor, cel care pătrunde cele mai tainice cute ale sufletului, nu le cunoaște? Subtitlu: 3 feluri de a cunoaște. De mult citeam o cărțulie intitulată Locul de întâlnire dintre știință și credință. Și acolo am aflat că există trei feluri de cunoaștere sau trei metodologii diferite în funcție de domeniul asupra căruia ne îndreptăm cunoașterea. Care sunt aceste trei? În ce măsură se potrivesc nouă și în ce măsură ne provoacă o evaluare? Vom vedea data viitoare.